The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, por audi la infana floranta.
Tri Triple Z, 92.3 FM.
Tri Zozozo, 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la decnaua de octobro 2012, ve auscultas el sendon en Esperanto, preparitan kaj prezentitan de
Matt
kaj Francisca. Saluton al ĉiuj. Antaŭ kelkaj tagoj okazis en Melburno konferenco pri laŭ la franca esprimo konektitaj objektoj aŭ laŭ la angla interreto de objektoj. Mi ne ĉeestis ĝin, ĉar la enirbileto kostis 8 cent. Au por la gravai partoprenantoi $1,000. Nur tiu preso montras que la companioi, quiu laboras por ciam plibonigi tiuin iloin, ne celas individuoin kiel min au vin, sed aliain companioin. Tiui apparatoi useblas en multe da diversai campoi, exemple por segvi pacajon de la sendinto gis la ricevanto. Foje montrigis che la temperaturo de la pacajo iom post iom mal altigis, gis evidentigis che gi errare estis metita en frostigita veturilo. La enhavo de la pacajo estis savita pro controlo el fora loco. La apparatoi estas usitai en diversai campoi kiel instruado, pri computado, ingenier arto kaj matematiko. Dank al ili, la novzelandanoj esperas ke en 2050 ne plu estos ratoj, falangeroj aŭ ermenoj sur la novzelandaj insuloj. Pro tio, che tiu, per tiui apparatoi oni celas controli nur unu agion, la datumo malgrandas, do ancao ili malgrandas, cae la comunicado eblas je multe pli longai distansoi, ol per telefono a computilo, quies datumoi estas multe pli amplexai. La baterioi estas longdaurai, cae mal multe costai. Do post 3 aŭ 10 jaroj oni simple anstataŭigu ilin per novaj baterioj. Mi prefere ne pensu pri la konsekvenco por la medio. Mat, ĉu allogas vin tiu teknologia mondo?
Tio estas bona demando. Mi ne vere certas, ĉu mi volas loĝi en mondo kun tio multe da dependado al tecnologio, mi ne vere certas.
Mi supposas che tiel eblas controli ne nur objectoin, sed anco personoin. Ciù miai prane poi comprenos la vorton privatezzo? No, kio pri la programo, Matt? Kion vi electis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi legos 2 artikolojn, la unua estas el la retejo Esperanta Retradio. La artikolo nomiĝas Trankviliga naturmedio vastigas horizonton de Jarka Malla. La 2 artikolo estas el la Turkastelo numero 14, la mallonga historio de filozofio de Vasil Kadifeli. Ĉifoje ni vidu la vetojn, Blaise Pascal. Ni ancao auscultos cantoin, mi electis cantoin de la perdita generazio e la compact disco Ex en Lime, de Ido Zo e la compact disco La Granda Aventuro, cae de Cristina Casella. Francisca, kion vi havas por ni hodiau?
Ni audos el tirajon de la prelego de Manfred Westermeier pri AVE, Asocio de Verdulai Esperantistoi. Manfred prelegis cadre de la monata prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio. La paroladon de Zamenhof cadre de la dua universala congresso en 1906. Siante quiom da civitanoi de la sama stato acre batalas, eblas diri che tiu parolado daure actualas. Ciu audis la nomon Osmo Buller, sed ciu ciu bone conas tiun faman esperantiston? Pavel Fischer-Kotowski interviuis lin. La interviuo aperis en la Ondo de Esperanto. Do, kio exacte estas AVE? Ni auskultu Manfred Westermeier, kiu prelegis pri tio kadre de la monata prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio.
Bonan matenon, bonan tagon, eble anka bonan vesperon. Do, mi parolas pri la Asocio de Verduloi Esperantistai kaj pri nia per Esperanto agado. Nia asocio estis fondita en la jaro 84, kiam okazis la unua renkontiĝo de verdaj partioj en Eŭropo, en Liege, en Belgio. Kaj vi vidas nian emblemon, la stelo kaj la sunfloro, do bedaŭrinde la sunfloro ne estas flava, estas vere la aŭtentika emblemo de AVE. AVE estas kunlaboranta fakasocio kun UEA pri ekologio, li ankaŭ kunlaboras kun SAT en la sama fako. Jes, ni havas kotizon, nun estas 10 euroj, estas libervola, do se iu ne povas pagi, ne gravas. Gravas la intereso, kaj eble mi devas diri, kio estas verduloj en nia senso. Estas ja pluraj verduloj, la islamanoj estas verduloj, esperantistoj estas verduloj, sed ankaŭ la ekologistoj. Pro tio verduloj apartenas en tiu kazo al la verdaj partioj, kiuj estas tutmonde konataj sub Global Greens kaj estas ankaŭ en la kontinentoj, ili havas kontinentaj asocioj. Do, tio estas nia framo, kaj estas homoj, kiuj partoprenis la unuan konsidon de tiuj verduloj en Eŭropo, kaj ili diris: "Oh, ni parolas Esperanton, ĉu Esperanto taŭgus ankaŭ por la verda partio, ĉar estas neŭtrala, estas internacia, estas ankaŭ ekologie malpli bezona, ĉar estas simpla kaj regula lingvo." Mi devas konfesi, ke eĉ antaŭ la ekzisto de AVE ekzistis jam ekobulteno, ĵurnalo el Hungario, se mi bone rememoras, kaj Claude Rocher eldonis verdire tre bela ĵurnalo pri ekologiaj aferoj, kaj nuntempe estas AVENO, vi vidas nian emblemon de la AVE novaĵoj. Estas tio malpli semajna reta bulteno nuntempe. Kaj nia retejo, ni havas la malnova retejo ankoraŭ verduloj.org. AVE kompreneble laboras ene de la verdaj partioj. Ni partoprenas universalajn kongresojn, do kaj kutime ankaŭ kunsidas kiam eblas. Do la lastaj tri estis en Lillo, Lisbono kaj Lahti. Mi devas konfesi, ke mi neniam estis en Afriko, en Ameriko kaj ankaŭ ne en Aŭstralio, Oceanio. Sed nun dank al interreto ĉiuj estas ni ĉiuj pli kune. Ni ankaŭ havis kelkajn politikajn seminariojn. Unu estas 98 en Larzac, en post la UCO en Montpellier. Ni havis plurtagan seminarion en Prago, en Jetrichovice kaj ankaŭ en Gresiliono. Kion ni faras? Generale ene de AVE ni tradukas verdpolitikajn dokumentojn en Esperanton. kai montri al la tutmondai verdai partioi che Esperanto taugas por ili. Do esas du flanca laboro. Alla esperantistoi montri ecologia en temoin, alla verduloi verdai partioi montri la potenzialon de Esperanto. Kai krom tio ni intertempe ankaŭ usas agadas tiel nomata per Esperanto agado. Nun tempe vi certe jam audis pri tiuj dek sep celoj de daŭrigebla evoluo de unuiĝintaj nacioj. Kelkaj el tiuj punktoj apartenas al nia per Esperanto agado. Nia laboro kun la verdaj partioj. Do, ĉar mi loĝas en Eŭropo kaj pli multo de niaj membroj ankaŭ loĝas en Eŭropo, sed kelkaj ankaŭ en Ameriko, Aŭstralio, eĉ en landoj kiel Ĉinio, kie ne ekzistas verda partio, ĉar oni ne rajtas havi verdan partion aŭ Irano. Do estas ni havas konvenojn de verdaj partioj, do tio en Liege, Octequar, Antwerpeno, Zuriko. Zuriko estas tre grava, ĉar en Zuriko okazis interpretado de la plej gravaj paroloj en Esperanton. La niaj francaj samideanoj petis tion, proponis tion, kaj la svisa organizanto realigis ĝin. Do tio estas ekde tiu tempo mi estas sekretario de AVOE. Do Vieno, Helsinki, do estas bona ideo renkontiĝi en diversaj lokoj, kaj ni ĉiam montras, ke Esperanto ekzistas, ni havas ankaŭ plurajn interesajn librojn en Esperanto pri demokratio, pri ekologio, kompreneble kelkaj libroj de SAT, Plano B, ekzemple, pri la tuta mondo ŝanĝi la tutan mondon al pli daŭrigebla ekonomio aŭ libron pri klimato en la eldonejo de MAS, la MAS, MOASO. Jes, do tio estas nia laboro, kion ni montras ĉe la verduloj, ke Esperanto ekzistas. Ni ankaŭ havis koncidon ekzemple en Parizo, tie ni havis en la kadro de la programo ni havis diskuton. Ankaŭ en Frankfurt ĉe la Odro, ankaŭ ne ĉi tie estas ni uzis parolis pri lingva justeco, ankaŭ pri lingva minoritatoj, sed ĝenerale pri lingva justeco en kadre de la agado de la verdaj partioj. Ĉisube vi trovas tutmonde estas la kunvenoj de la Global Greens, do tutmondaj verdaj partioj. Estas asocio, do ne estas tutmonda partio, sed estas asocio kiel tegmento super la verdaj partioj en la tuta mondo. Do la unua estis en Canberra, niaj geamikoj Sandor kaj kelkaj aliaj laboris tie. Ja, in Nairobi estis Bramba Simba, in Sao Paulo estis du studentoi, in Dakar estis Esperantistoi el Senegalo, ni estis in Lissabon, kai ni estos espereble in Seulo, in la jaro 2002. Kai ni et strovis Esperantiston in Koreio, kiu ankaŭ apartenas al la Verda Partio. Ciam, ciam estas grandai conferenzoi, ancora estas salono con plurai asocioi, cui montras sia in temoen, do estas Esperanto, multai libroi, do mi shatas libroin, kai apud ni estas la logo poto, do tiu samseksemuloi, do pri sexa liberezzo, iela alia flanco estas libro tablo de hindai verduloi, do ni esist vere in internazia etoso. Ah, interesse estis, ke dum nia partopreno ni renkontigis kun plurai esperantistoi, o homoi kiui konas de la familio Esperanton, ili dios, ah, ja, mi konas, mi iomete lernis, sed poste ne plu havis tempon, Kai tiu juna virino esa Stephanie el Cabo Bianco el Buenos Aires. Ci estis en la conveno de la junai verdai tutmondistoi, mi diru, per ci parolis, ca diris tie, mi vidas ke junai homoi havas problemon paroli en la anglan tiom flue, char la angla estas ja iom complica lingvo, ciu case se oni volas diri pri paroli pri complica aferoi, ne ciu tagai. Kai iu alia diris, ja, iu, en la clelo estas en tiu foireio, estas esperantistoi, do, ci trovis nin. Ni subtenas de tiui celoi, dex el tiui, dex sep celoi, de dauripova evoluo de unuicintae nazioi. Ni usas au subtenas educadon, trinkaquon, efficain fornoin, biogason kai rearbarigo, do la tiui tri en la fino tiui relatas al ecologio, al energio kai uso la naturain resursoin. La comenzo de tiu per Esperanto agado estis nia agado con Mramba Simba en Tanzanio. Mi supposas ke kelkaj el vi konas lin. Iam havis de longe kontakton per leteroj, sed iam pli poste kiam jam aperis retmesaĝoj, li skribis: mi estas urbestro de kvar vilaĝoj kaj mi havas tiom da diversaj problemoj, ĉu vi ne povas konsili al ni, ni diskutis tien kaj reen, kaj finfine komencis subteni lian agadon, kiu nomiĝas Mazingira. Mazingira en la Swahila signifas simple medio, do ĉirkaŭaĵo, same kiel termino medio estas tre vasta. En tiu caso Mazingira temas pri tiuj temoj. Educado ankaŭ estas temo de operacioj de junuloj, kiuj havas torditajn gambojn. Kaj estis stranga afero, pluraj infanoj havis tiun, kaj oni ne sciis komence de kie tio elvenas. Ni diskutis, demandis ĉirkaŭe, kaj en Francio iu diris: povas esti, ke venas de vakcinado kontraŭ malario. Oni uzas chinin, do la malnova kemia substanco, natura substanco quinino, kaj oni metas en la pugon, la injekcion, kaj oni trafas unu muskolon, sed oni ja bezonas minimume du muskolojn por movi la piedojn. Tio estas la solvo de tiu demando. Do unu el tiuj muskoloj estis malstreĉita, sed la alia ĉiam tiras, do la piedo estis tirita de tempo al tempo, kaj junaj homoj havas tre molajn ostojn, do la ostoj estis curbigitae. Felice oni povis, existas hospitaloi, malsanuleioi in Tanzanio, kiu povas operatii tiuin infanoin je relative malaltai costoi, do 13 euro autium, kai post 2-3 semainoi ili povis marschi almeno pli bone, kelkai havis iomete mal pli grandain gamboin, do io mette da problema, sed jam estas granda helpo al tiuj infanoj.
Do, facilas fariĝi membro. La membreco ne estas kosta, kaj la projektoj de la asocio multnombras. Ni aŭdis Manfred Westermeier, kiu prezentis AVE, la asocio de verdulaj esperantistoj.
Dankon, Francisca. Nun ni auskultos nian unuan canton por hodiau. Gi estas la albumo Exenlime de la Perdita Generazio. La canto nomigas Revu Viviganto.
Socio fermigis jam tro stranga, tro eta, tro agia, kvankam ni nun serĉis am.
Se malvoligi estas komforte,
se kiun invanigos, se ni ne estas varmigantoj. Senine paras revolucion.
Tio estis la canto Revu Viviganto de la perdita generazio e la compact disco Ex en Lime. Nun mi volas legi articolon el la retejo Esperanta Retradio. La articolo estas de Jarka Mala, kaj ĝi nomiĝas Trankviliga Naturmedio Vastigas Horizonton. Kiu havas tranquiligan verdon antaŭ siaj okuloj, tiu decidas alie kun pli vasta horizonto. Pro tio, esploristoj rekomendas al politikistoj elpaŝi en naturmedion. Kiu elpaŝas el la muroj de griza urbo tra arbaro kaj kamparo, tiu en antaŭaj epokoj prikantis sian ĝojon pri tio. Tion oni hodiaŭ nur malofte aŭdas kaj vidas. Eble foje dum balotkampanjoj politikistoj fervore migras tra pejzaĝo, kelkaj el ili eĉ kun gitaroj kaj flutoj. Kaj la urboj ne plu estas grizaj, sed ŝokkoloraj. Sed ion liberigan tiu restnaturo tamen havas, ĝi levas la humoron kaj ĝi mallevas la sangopremon. Naturo estas ne nur estetika plezuro, ĝi bonfartigas la korpon eĉ je homeopatiaj dozoj, en kiu ĝi restis ankoraŭ en la urboj. En Usono pli da homoi visitas zoologiaen giardenoin ol sportain eventoin, ca ciu estas suferinta coratacon, tiu recreigas pli rapide se la persono havas heiman beston, precipe hundon. Sed ancau vidi fishoin jam alportas tiun efikon, pro tio vast horizontai dento curacistoi metas aquarioin en siain attendeioin, tio tranquilligas la pacientoin. Ec en chambrai plantoi plesurigas la animon. Verda planto donas consolon ec en celo de mallibereio, gi reductas la agresemon, cae ciu e la mallibirea celo povas giui vidon al verda medio, tiu fartas pli bone ol tiu ciu vidas nur la grisan internan corton. La samo validas por homoi ciui vivas en la camparo au ce marbordoi. Ili estas mesureble pli sanai. Tio parte havas clarain causoin. Proxime al natur medio, la immunsistemo ancorau estas occupita. En la sterilezzo de la urboi gi ne havas suffice da laboro, ca tial directas sin contrau la propra corpo per allergioi cae autoimmunai malsanoi. La positiva efico de la verda naturo montrigas precipe se gi presentigas kiel culturita naturo. Parcoi unuflanque estas vivantai estagioi, cae aliflanque li montras iun ordon kiun la homo creis. Kiu aliflanque vivas en sovagia medio, tiu pli rapide agas, char la horizonto estas pli malvasta. En Amsterdamo esploristo invitis test personoin rigardadi fotoin de naturmedio cae de urboi, cae por tio offertis monon alla partoprenantoi. Au 100 euroin tui, au pli post unu jaro. La test personoi decidis laula unuopa persono malsame, sed en ciu caso ili trovis la longvidan offerton pli alloga se ili estis rigardintai bildoin pri naturmedio. Cae do la esploristoi recomendas al politikistoi elpaŝi en naturmedion por doni alla farendai decidoi pli vast horizontan bazon. Tiu articolo estis de Jarka Mala, el Cechio, cae gi trovigis en la retejo de Esperanta Retradio.
Sur kiu continento ne estas etnoi, civitanoi de la sama stato, kiu ne militas unu contra la alia? Ni auscultu la paroladon de Zamenhof, ocase de la dua universala congresso en Genevo en 1906. Ciu tage estingigis tie multe da homai vivoi per batalado politica, sed multe pli da homai vivoi estingigas tie ciu tage per batalado inter genta. Terura estas la stato de aferoi en la multe lingua Caucaso, terura estas la stato en la occidenta Rusujo. Malbenita, mil foie malbenita estu la intergenta malamo. Ciam mi estis ancora infano, mi, en la urbo Bielostok, rigardadis cun doloro la reciprocan fremdetson, quiu dividas inter si la natura in filoin de sama lando cae sama urbo. Cae mi revis tiam, che pasos certa nombro da iaroi, cae cio changigios cae bonigios, cae pasis effective certa nombro da iaroi, cae anstatao miai belai sonjoi, mi ecvidis teruran effectivajon. En la stratoi de mia malfelicia urbo de nascicio, sovagiai homoi, cun haciloi cae ferastangoi, sin jetis ciel plei cruelai bestoi contra tranquilai loggiantoi, cies tuta culpo consisis nur en tio che ili parolis alian lingvon cae havis alian gentan religion ol tiui ci sovagiuloi. Pro tio, oni fracassis la cranioin, cae elpicis la oculoin al viroi cae virinoi, caducae maliunuloi, cae sen helpai infanoi. Mi ne volas raconti al vi la terura in detaloin de la bestega, bielo stoca buciado. Al vi, kiel al esperantistoi, mi volas nur diri che terure altai cae dicai estas ancora la interpopolai muroi contra ciui ni batalas. Onitsias che ne la rusa gento estas culpa en la besta buciado en Bielostok cae multai aliai urboi, char la rusa gento neniam estis cruela cae sang avida. Onitsias che ne la tataroi cae armenoi estas culpai en la constanta buciado, char ambau gentoi estas gentoi tranquilai, ne desiras altrudi al iu sian regadon, cae la sola cion ili desiras estas nur cion ili lasu ilin tranquille vivir. Onitsias nun tute clare che culpa estas aro da abomenindai crimuloi ciui per diversai cae plei malnoblai rimedoi, per amasse dismetatai mensogoi cae calumnioi, arte creas terruran malamon inter unui gentoi cae aliai. Sed, ciu la plei grandai mensogoi cae calumnioi povus doni tiaen terrurain fructoin, se la gentoi sin reciproce bone conus? Se inter ili ne starus altae cae dicae muroi, ciui malpermesas al ili libere comunicagi inter si, cae vidi che la membroi de aliae gentoi estas tute tiae samae homoi, ciel la membroi de nia gento, che ilia literaturo ne predicas iaen terurain crimoin, sed havas tiun saman etikon, cae tiuin samain idealoin kiel nia. Rompu, rompu la muroin inter la popoloi. Doni al ili la eblon libere conatigi cae comunicigi su neutrala fundamento, cae nur tiam povus malaperi tiaen bestajoin kiuin ni nun vidas en diversai locoi. Tio esis la parolado de Zamenhof, el tirajo de la parolado de Zamenhof cadre de la Universala Congresso en Genevo en 1906. Paroli la saman lingvo ne obligas pli bone compreni la aliajn, sed ĉu tio sufiĉas por pace kune vivi?
Tio estas ege interesa demando, Francisca. Jes, eble parolado de la sama lingvo ne estas la nura afero por akiri pacon, ĉu ne? Nun ni aŭskultos canton de Ido Tso, la compact-disco La Granda Aventuro. La canto nomiĝas La Vivo Nigra Blanca. tio estis la canto La Vivo Nigra Blanca de Ido Tso e la compact disco La Granda Aventuro. Nun mi volas legi articolon de Vasil Kadifeli e la rubrico Mallonga Historio de Filosofio. Ni vidu la vetoin, Blaise Pascal. Ciam vi jetas moneron, la probablezzo de havi la fronton au la dorson estas tute egala, do ne gravas sur kiun flankon vi vetas. Sed se vi ne certas che Dio existas, ĉu vi povas veti sur tio? La rezulto povas esti malagrabla, do ĉu vi daŭrus vian vivon tiel kiel Dio ne existas, au ciu vi pretendus vivi taugan vivon, quancam vi havas tuboin. Pascalo multe pensis pri tiu afero, quancam celi estis religiema catolico. Pascalo estis fisicisto, matematicisto, cae filosofo, ciu havis maltranquilain pensoin pri la homaro. Li estis pesimisto, li havis la samain ideoin de Sancta Augusteno, la homo malvencas pro siae sexae desiroi, ca li estas nefidinda. Li pensis che niciui estas miserae estajoi, cae torturas nin persentoi de maltranquilo cae senespero. Ni estas tiel etae cae sensignifae, che nia vivdauro, compare cun la sen fina vivo post morto, estas tute sensenza. Tamen contrau la aliai filosofoi li ancau credis che homo havis potenzon. Lau Pascalo, ni trovigas ie en la rango inter bestoi cae angeloi, sed pli ofte ni proximigas al bestoi. La plei conata libro de Pascalo, Pensoi, estis compilita el liai fragmentvercoi post lia morto en 1670. Oni nescias cun certezzo cion li tutezze provis diri al sia legantaro, sed io estas certa che li parolas pri defendo de sia vidpunto pri cristianismo. En sia maljuna agio li estis malsana, cae neniam corpe forta. Oni ciam vidas lin cun larmantai oculoi en liai portretoi. Sed li successis multain aferoin en sia mallonga vivo. Iam en sia junezzo li inventis la barometron. Li faris experimentoin en vacuae spazoi. Li ec inventis simplan calculidon por helpi sian patron. Li ancau estis tre successa matematicisto, cefe sur la temo de probablezzo. Li ne shatus esti taxita kiel filosofo, char li vidis filosofoin kiel homoin kiui scias malmulton. Post lia aligio alla cristana religia secto de Jansenismo, cattolica penso, influita de la pensoi de Sancta Augusteno, li comensis verci pri religiae temoi. Anoi de Jansenismo credis ia sorto, cae vivis tre strictan vivon. Li vivis sian lastain jaroin kiel monaco, cae ec se li travivis grandain dolorain pro sia malsano, li neniam haltis verkadon. Cartesio, kiu estis ancau religiema filosofo, pensis che la existadon de Dio oni povus provi per logico, sed Pascalo pensis che tio estis rilata nur al homa coro cae credo. Por li, filosofia resonado ne estis applicabla sur tio temo, sed en sia libro Pensoi li inventis genian argumenton pri la existado de Dio, kiun li basis sur probablezzo, kaj estas nomita veto de Pascalo. Laŭ tiu argumento, se vi estas katludanto, vi devas kalkuli la probablezzon de venko kaj malvenko. Do, se Dio ne existas, pro credo je Dio vi perdas nenion, sed se Dio existas, pro ne credo je Dio vi povas perdi multon. Alivorte, se vi gainos cion, se vi perdos nenion. Citie la gaino estas la post morta vivo en paradiso, do et se la probablezzo estus tre malgranda, la plei bona veto en tiu ludo estus credi je la existado de Dio. Se vi ne credas je io, pretendi che tio existas estas tute nelogica afero. Tamen Pascalo havis respondon pri tio. Se vi credas che la plei bona movo estas credi che Dio existas, vi povas pretendi giuste tiel kiel la credantoi faras, poste dum tempo viai pensoi cae credo fortigios, cae vi farigios credanto je Dio. Tamen, ciu por Dio valorus tiui, kiui pretendas che li existas quancam ili ne credas je li? Ciu tiui homoi ne estus homoi cun intereso je tiu afero? Plue, lia veto estas basita nur su cristana Dio cae nenio, cio se la pli giusta credo estus iu alia religio. Tiu articolo estis verkita de Vasil Kadifeli cae gi aperis en Turkastelo numero 14.
Osmo Bulla suffice longe laboris en Rotterdamo porque esperantistoi almena audu lian nomon. Sed kia homo estas li? Ni auscultu la interviuon de Pavel Fischer-Kotowski, gi aperis en la revuo La Ondo de Esperanto. Alla unua demando de Pavel, tio ne estas originala, vi esperantigis kiel junulo. Tamen, malantaŭ ciu esperantistigio, kaŝiĝas iu rakonto. Kiel estis ĉe vi? Jen la respondo de Osmo Bullor. Kiel knabo, mi eksciis pri Esperanto el diversaj fontoj, sed mi efektive eklernis ĝin rezulte de unu el miaj hobioj al dokso aŭskultado, tio estas aŭskultado de eksterlandaj radioelsendoj. Mi ofte aŭskultis al la pola radio, kies Esperanto-elsendo finiĝis tuj antaŭ la fina, pro kio mi ofte aŭdis ĝian finon. Kiam mi eksciis, ke ankaŭ aliaj stacioj elsendas Esperante, mia apetito estis vekita kaj mi eklernis la lingvon. Tiam mi estis 19-jara. Mia aktiva lernado tiam ne daŭris longe. Sed en 1968 mi eksciis, ke post unu jaro okazos Universala Kongreso en Helsinko. Mi revenis al intensa studado, iris al la Universala Kongreso, kaj la resto estas historio. Cetere, en aprilo 1969, mi rakontis en letero al la Pola Radio pri ĝia rolo en mia esperantistiĝo, kaj per tio mi gajnis la romanon La Faraono de Prus, kiel premion pro la plej interesa letero de la monato. Ancora anta la Universala Kongreso, mi legis tiun tradukon de Kabe, preska unuspire. Dua demando, vi estas la plej longdaŭra direktoro en la tuta historio de UEA. Dum via deĵorado, vi proponis kaj enkondukis plurajn novigojn, kiuj en la hodiaŭa vidpunkto ŝajnas jam la bazo, ekzemple gazetaraj komunikoj de UEA kaj la malferma tago de la centra oficejo. Kion ankora vi ŝatus fari se vi estus generala direktoro pliajn jarojn? Se vi celas ke en 2016 mi ne emeritiĝus sed restus direktoro, mi ne povus fari ion alian ol klopodi resisti la malkonstruadon de la centra oficejo fare de la laŭvicaj estraroj. Se vi celas ke mi nun revenus al tiu posteno, kiu ja ne plu okazos, mi devus fari la samon kiel post mia reveno en 2004, nome restarigi la normalan funkciadon de la centra oficejo. Tio estus vere diabla, se ne jam malebla tasko. Dum mia lasta periodo, ekde 2004, mi apenaŭ plu povis entrepreni ion alian, krom certigi la funciadon de la centra officeio. La estraro, electita en la Zagreba Universala Congresso en 2001, reductis la stabon, inter alie per nuligo de la officeia directoro. Por mi, tio signifis multe da aldonai taskoi, quiun mi ne havis antaue. Tiu antaua periodo estis resulto dona, cia mi havis tempon ancao po aliai crom rutinae directorai laboroi. La unua ondo de amputado de la centra officeio en 2002 causis multe da damaggio quiun oni poste successis parte ripari danca la capabla cae sindona officistaro. Nun, cio status pli malbone. En la centra officeio vi laboris eble su ciui postenoi, cia vi venis ciel congressa officisto, baldau vi igis directoro de la centra officeio, sed ciam necesse, dum pli au mal pli longai periodoi, vi zorgis pri la libro servo, redactis la revuon cae la iar libron, shaine ec libro tenis. Ciun el tiui taskoi vi shatis plei multe, cae cial? Nenio malplacis, sed eble plei multe mi shatis redactadon, cia iam, ciel iunulo, mi redactis lernean gazeton, cae in la politica agado, vercado cae redactado, estis miai taskoi. Estis plezuro contribui alla redactado de la revuo Esperanto per cumpensado cun la redactoro, ciam tiu ancora laboris en la centra officeio, cae per articoloi, exemple por la rubrico Malferme, ciun István Ertl enconducis en 1998. Lasta tempe, la ideo malantao tiu rubrico malfelice perdigis. Tio ocasis anca pri gazetarai comunicoi, kies lingvon, stilon cae formon, mi ne plu reconas kiel ion fonditan de mi, precipe char ilian lingvan sin presenton mi trovas forpusha, same kiel la nunan lingvo uson de UEA pli generale. Kiel directoro, mi estis anca eldona redactoro. Cun nostalgia fiero, mi nun rigardas su miai bretoi vercoin, quies realigon mi partoprenis, cae quelcain el quiui mi initiatis. Mi bedauras che poste la eldona activezzo de UEA practice estingiges. Segva demando. Vi adiauis la officeion tri foioin, unue en 1986, due en 2001, cae trie iam definitive, ciam vi emeritigis en 2016. En ciui foioi, vi reiris al Finlando, cae tui ec havis gravain postenoin. En la unua foio, vi igis la comunuma respondezulo pri culturo, cae vi fondis Paatale Instituton. En la dua foio, vi estis directoro de tiu instituto, cae en la tria foio, vi candidatigis en la comunumae balotoi, electigis deputito, cae igis presidanto de la deputitaro. Esense, vi iris la malan voion ol cutimae esperantistoi. Vi dedicis vian vivon al Esperanto, cae ec occupigis pri aliai aferoi pensiage. Ĉu tio estis via plano, aŭ tiel simple okazis? Se tempo maŝino portus vin 40 jarojn pli fruen, ĉu vi reirus la samajn vojon? Tiu ĉi demando vekas konfliktajn pensojn en mia kapo. La vivo ĉiukaze iras laŭ unu vojo, kaj mi ne plendas pri la mia, kiu certe ne sekvis sian planon. Eĉ se mi spertis en Esperantujo la plej malfeliĉigajn aferojn de mia vivo, mi renkontis vere multe da interesaj kaj bonaj homoj, kiuj pli riĉigis mian vivon. Mi ne bezonas penti. Kai kiun ukon vi ĝuis plej multe? Preskaŭ ĉiujn mi partoprenis pro laboro, kaj ne por serĉi ĝuon, sed pri ĉiuj mi konservas belajn memorojn. Certe, la plej puran ĝuon mi sentis en mia unua Universala Kongreso en 1969. Mi partoprenis malmultajn programerojn, sed des pli da tempo mi pasigis babilante kun alilandaj kongresanoj. Precipe junaj japanoj ravis min, ĉar antaŭe en mia vivo mi vidis apena iunajn eksterlandanon. La plej profundajn emociojn mi tamen sentis jam en la inaŭguro, nome dum la festparolado de Ivo Lapena. Ankoraŭ nun, mia animo leviĝas, kiam mi memoras pri ĝi. Mi ŝatus demandi pri via plej ŝatata Esperanto-libro, sed mi supozas, ke mi scias la respondon. Ĉu la Lito Miŝla tombejo de Karolo Pitsch? Kio tiom fascinis vin en ĉi tiu romano? Jes, ĝuste tiu. Ĝi fascinis min pro pluraj kialoj. Ne laste, ĉar ĝi estis tiel totale malsama ol ĉio alia, kion mi estis leginta en Esperanto. Mi legis ĝin plurfoje, kaj dediĉis multe da tempo al ĝia analizado, kiam mi verkis pri ĝi por la festlibro de Juan Regulo Pérez. Por mi, la protagonisto de la Lito Miŝla tombejo reprezentas ne nur la aŭtoron, sed la esperantiston pli ĝenerale. Neniun alian iom ampleksan Esperanto-libron mi legis same ofte. Eble povus interesi psikologon, ke inter finlingvaj libroj tiun lokon okupas malvivaj animoj de Gogol. Fina demando. Kaj ĉu vi povus rekomendi al niaj legantoj ion el viaj lastatempaj legaĵoj? Post la pensiĝo mi legas preskaŭ nur finan beletron, kiun mi neglektis dum mia restado en Esperantujo. Fakte, krom la poemaroj de Jorge Camacho, mi tralegis neniun novan Esperanto-libron, nur unuopajn tekstojn en beletra almanako. Mi tamen relegis kelkajn, kiuj gravas al mi. Unu el ili estas Streĉita Kordo de Caluccei, kiu ne ĉesas impresi min. Ĝin mi varme rekomendas. Tio estis la intervjuo de Pavel Fischer-Kotowski al Osmo Buller, kaj ĝi aperis en la revuo La Ondo de Esperanto. Ne eblas kontesti, ke Osmo Buller estas kompetenta, multtalenta homo, kiu influis la Universalan Esperanto-Asocion dum li deĵoris por ĝi. Tio estas la tuto por hodiaŭ. Por kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Por reaŭskulti la elsendon, elektu unu el la du eblecoj: www.esperanto.com.au aŭ www.3zozozo.com.au. Ĝis laŭdo de Francisca, ĝis la venonta semajno.
Kaj ĝis reaŭdo de Matt. Ni nun aŭskultos la lastan kanton por hodiaŭ. Ĝi estas Kio pri ni de Kristina Casella. La kanto estas tradukita el la angla. Pink kantis la kanton What About Us. Ni kantu nun Kristina Casella. Ĝis.
Raqueta, strappata alla pluma. ni